соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабымқожа таныстырамын. Жұма күні Орал қаласында тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмедияров сотқа құрметсіздік көрсетті деген айыппен 5 күнге абақтыға жабылды. Ахмедияров Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановтың сотында куәгер ретінде сұраққа алынған болатын. Бейсенбі күні сот әкімге жала жауып, күйе жаққаны үшін Бектұрғановты 1 жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияров облыс әкімін жиі сынайтын аймақтағы танымал журналист болып табылады. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ресей президенті Дмитрий Медведев бүгін Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесіп, сауда мен экономикалық байланыстар туралы келіссөздер өткізеді. Олар Қара теңіздегі Ресейдің Сочи курортында кездесуде. Бұл екі ел басшыларының осы жылы орын алып отырған үшінші кездесуі. Ресейдің Еуропадағы ең ірі сауда серіктесі Германияда осы жылдың алғашқы жартысында сауда айналымы күрт төмендеді. Хабарларға қарағанда Меркель сондай-ақ Ресейдегі адам құқықтарының тапталып жатқандығына байланысты алаңдаушылық айтпақшы. Ақш мемлекеттік департаментінің жоғары лауазымды өкілі Беларусьқа барды. Еуропа мен Еуразия мәселелері бойынша мемлекеттік хатшысының көмекшісі Филипп Гордон бір күндік сапары барысында үкімет басшыларымен және оппозиция жетекшілерімен кездесуде. Өткен жылдың наурыз айында Вашингтонның Беларусьқа енгізген санкцияларынан кейін ресми Минск Ақш елшісінің елден шығарылуын талап еткен болатын. Осы оқиғадан кейін Ақштың жоғары лауазымды ресми өкілдері Минскіге бармаған еді. Ақш пен Еуропа одағы президент Александр Лукашенконы өз қарсыластарын қамауда, баспасөз еркіндігін тұншықтыруда және сайлауды бұрмалады деп айыптаған еді. Иранның президент сайлауында жеңілген үміткерлердің бірі Мехди Каруби сайлаудан кейінгі шерулерде қамауға алынған кейбір наразылық танытушылар түрмеде өлгенше қинап азапталды деп мәлімдеді. Оның алдында Каруби тұтқындалғандардың кейбірі абақтыда қорлық көрген деп хабарлаған болатын. Иран билік орындары бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының азаптаулар бойынша арнайы баяндаушысының айтуынша, Иранда маусым айындағы сайлаудан кейін қамауға алынғандардың түрмеде қинап азапталғандағы туралы мәліметтер мұқият тексерілетін болады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Америка құрама штаттары Ауғанстанға қосымша әскер жіберуі тиіс болуы мүмкін. Бұл туралы Вашингтонда баспасөз мәслихатын өткізген қорғаныс министрі Роберт Гейтс мәлімдеді. Гейтстің айтуынша, ол Ауғанстандағы ақш әскерилерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристалдан Ауған соғысына не қажет болса соны талап етуін сұраған. Бұл әскерилердің санын көбейту мәселесіне қатысты, дейді Гейтс. Бұған дейін президент Барак Обама Ауғанстанға қосымша 21,000 сарбазды жіберуді бұйырған еді. Осы жылдың аяғында Ауғанстандағы ақш күштерінің саны 68,000-ға жетпек, ал Ирақта ақштың 132,000 жауынгері бар. Шешенстан ресмилерінің хабарлауынша, бейсенбі күні Грозныйдың жанында полиция мен бүлікшілер деп күдіктелгендердің арасында орын алған атыстан 4 полицей мен 2 содыр қаза тапқан. Шешенстанның басқа да ауданында жұма күнгі қақтығыстан ішкі істер министрлігінің 5 қызметкері жарақат алды деп хабарланып отыр. Ресейдің солтүстік Кавказ аймақтарында соңғы кездері зорлық-зомбылық әрекеттері көбейіп келеді. Көршілес Дағыстанда мысалы бейсенбі күні қарулы адамдар полиция бекетіне шабуылдап 4 полицей мен 7 әйелді өлтірді. Ақштың мемлекеттік департаменті Ресейдің үкімет басшысы Владимир Путиннің Абхазияның әскери инфрақұрылымын дамыту мен шекараны нығайтуға 500 миллион доллар жұмсау туралы уәдесіне байланысты алаңдаушылық білдіріп отыр. Мемлекеттік департамент өкілінің мәлімдеуінше, Ресей және басқа да елдер Грузияның халықаралық қауымдастық мойындаған шекарасын сыйлауы тиіс. Владимир Путиннің Абхазияға сапарын Еуроодақ та сынға алып, бұл сапардың Грузияның аймақтық тұтастығы мен осы аймақтағы жағдайды тұрақтандыруға бағытталған халықаралық күштер ұстанымына сай еместігін айтып отыр. Ақш Ауғанстандағы бүлікшілерге қарсы операцияларға дайындау мақсатында Грузияда әскери жаттығулар миссиясын қайта бастап отыр. Пентагон баспасөз хатшысы Джоф Морелдің мәлімдеуінше, Грузия Ауғанстандағы халықаралық күштердің әрекетіне өз үлесін қосқысы келеді, ал Вашингтон Тбилисидің дайын болуына көмектесуді қалайды. Ақш кезгелген түсінбеушіліктен сақ болу үшін өзінің жаттығу бағдарламасы туралы Ресеймен кеңесті, дейді Моррел. Ирак журналистері жұма күні Бағдатта шеру өткізіп, елдегі баспасөз бостандығын жақсарту талап етті. Шеруге жиналғандардың айтуынша, үкіметті сынаушы журналистерге жасалып жатқан саяси қысым тоқтатылуы тиіс. Хабарларға қарағанда, Ирак астанасындағы Әл-Мутанаби кітап базарында өткен шеруге жүздеген наразылық танытушылар қатысқан. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.